Filipiantina tonkom kuyubele tu. Abam na mede Yezu Krista tomopai ajigupudia. Osunoko mapai abochare zuri. Wesen lakum tama pa se amidani di upolo. Ama ajige dangwanga disono. Kuna sene kwe kuntoto alore abam se ata ajige bobondudwi dani. Disono dudwi. Se adare ata ajige ni sem de wodedwa. Abam natoy kuntudon. Kopa amu tatini ajige upolo. Aye mare anyona. Na ala kamuni apa atete. Nam gone na atete apa dani. Se ata anre adona mama la irani. Non mama ajige se obon. Ona uwole odon tetu. Kodawe se uwole otete irani. Abo mwayam jige se yata yene nene Yezu Krista na bun tetumu. Konaye wonto oman ojige we nyinyomo. Ode dane banga we yobodwi. Ye obon se ofi otete se bata amadani. Onam na kite tu. Otingin tentu mama danamu. Ye opa otete jini sabilu ti. Odem maba onyede nabina. Onatu ojiri nabina nyenyewo kontoto. Odem guni otete ye ose weni oba ote. Konam da tuni de tuni. Koye bapoko dagara banganemu pase ote. Kontungwane we lama pa Yezu yutine kozang wene dizula. Ye odare opo yire dulo na dwe yira mama to. Mukukuru manga woba ye nona mama jigese bakundona bazuli Yezu wa yire dem ngwane. Bal mama na wote laone na tiga bangane na tiga kurine to. Jigese bakundona bazulo. Ba mama nitane wota jajawe Yezu Krista ye batiru. Kontopa okuwe na zula lairane. Kontongwane abadon senabam kumase amane ani mangakalo amuyana wo ateni ye ase anito amunam natra leleto ajige se atini ata ase amuni se kujagale. Ta kwarana we lairane ye airasa se akwane apa ona jong abam oya tetu taje kuri. Kolongwane we mu yeni okidam abucharane. Pase ala kikia yalo. Na upoli owu. Ye awane ya ake. Wonkulo mama anakia. Se aeta apune na ama nikanto kubangani. Kontomo awta ajige bura wetini. Ye lani bata awu abucharani. Awta ayuwe bia balo. Nabajige tusim ye azure. Nomba luaro balo bubunga. Nabaya to chunga to tetarani. Awta ajige poni apa logobanga ne chila chwiti de anangwane we nguya botara kam abri nona titu anaki kuntudu kubro we amu na che atung we tutunga abam nguani titu da kafe amu wata ajige tira de abam dedim Yezu Krista na ujuri obato abam nakwe awodudua ase Yezu tunyede akwe wongmu ama kane weye kupoli owu. Dedulo amulam woga anguyaye kawole da kaji pere kapa we abam wane. Amunala ate se kopa we zula konto. Amuota ajige upolo. Ye ala se abam de na upolo. Komanse abam de ta ajige upolo lanirani. Sede mama todani dena yoni kogale. Deban teru Yezu na se. Amobon se atun Timoti se oba abam te lele. Konto wane kopa se. Ona juri oba. Opane abam labare. Se ada yeta ajige luya. Nonon da tra amuteni. Ona jige amobubungayam do. Ye okwere o ye abam welim nini. Kona da Timoti irani. Balmama na darato lagabatiti wane iramu. Yeba yiga trade Yezu Krista. Konamna yi Timoti. Aba mang aye owo na toko chiga titu. Odem toko de amu. Obre we tangwendem. Nenenu buna lagase otoy oku otung titu. mukukure abungse atungo abam teni. Manga kalo amna lorwe bao prone bayana baba prone diterwum nampe ajigetina we bao prone baya lele ye alam ba abamte amobunwe kuyamanse atun ye pofaradi se ojore oba abamte wontoye dinu bumu oma atode amu ye detun wetutunga ye dikore de chana yabangane oma kuru oye abantuntun wolo anale se oba owolni ayarayam nwantu abamfralam ma jigo ye olare se odane aba owo ya choy de ana lorwe oya bajire yezrato kwe chiramwe oya wela ye oda tuni te oke we namu duri oyiniga konam dai wonto yiniga iranam mo oduri we duri amode yiniga de onape owere ye amowo da wochode deto kontongwane amutine alase ayi abamte lela se ataji upolo de ana jore anoto ye amude luyayam lam je onatua se ajero lanirane di upolo de de onaye diterum nyemto ngwane kuma se atane nonane nene wontudonte kukuri oya de tunte oke yezu krista tutungayam ngwamu oden la oga onwia de onelere aban yuni se otatun owelnito.